COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A alcaldesa do Caurel, acompañada por técnicos municipais, xuntabas este xoves con propietarios de vivendas que resultaron afectadas polas lapas do incendio de xullo. Ese incendio arrasou máis de 11.000 hectáreas de terreo. Afectou a 16 casas no Caurel. 4 son primeiras vivendas e as 12 restantes son segundas residencias. O Estado só contempla axudas para as primeiras residencias. No caso da Xunta, hai axudas para todos os propietarios afectados. Escoitamos a Lola Castro.
De momento no Estado, as de segunda vivenda seguimos sin ter noticia de que podan entrar e, bueno, pues un pouco informalos de todo. Aunque nos pedimos, axudámosles a pedir polo decreto 307 do Estado que terminaba o 29 a subvención a todos, que era un máximo de 15.000 euros, se non cambia nada no do Estado, que esperemos que cambie, pois agora estamos un pouco centrados nas da Xunta, que son hasta 122.000 euros primeira vivenda, máis 15.000 de Enxoval, e as de segunda vivenda, 62, máis 7.000 de Enxoval.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O conselleiro do Medio Rural, José González, mantiña en Lugo unha xuntanza con produtores de carne. Xuntouse con membros da Asociación Gandeiros Galegos da Suprema. E, entre outras cuestións, informou de que a Xunta está traballando nunha estrategia, nun plan concreto, coa Fundación Juana de Vega para mellorar a producción e o consumo. En outono, financiará unha campaña nacional para promocionar o consumo de carne de tenreira galega. E no sector leiteiro, Unións Agrarias avisa moito ollo coas ofertas de determinados compradores non habituais que pagan o leite a un prezo relativamente elevado por riba da competencia. E é que algún desos primeiros compradores ten un historial dilatado de impagos. Óscar Pose pide cautela.
Nos preocupa moito quen fai esas ofertas, é dicir, están aparecendo como aparecen sempre cando hai os precios, cando se venden ben as cisternas sueltas no mercado. Como neste caso, de primeiros compradores, a gran maioría deles que arrastran xa impagos de outras empresas, impagos anteriores, e, polo tanto, bueno, pues, nos preocupa que gandeiros caian nesas trampas, porque, ao final, cando a situación cambia e se baixan os precios, pois estes sempre son os que deixan colgados os gandeiros e sin posibilidad de volver a cobrar, non?
Por la súa parte, a Asociación Agraria Galega asegura que a proposta da vicepresidenta Yolanda Díaz de poñer un tope ao prezo dos produtos alimentarios faría pechar moitas explotacións en Lugo. Escoitamos a Francisco Bello.
Sabemos que se se vai a topar por arriba calquer precio, calquer produto que se lle poña un teito, automáticamente cada eslabón da cadena manterá a súa, tratará de manter o seu rendimento, o seu beneficio, lógicamente, e trasladará hacia baixo calquer movimento, con lo cual nós que estamos no fondo da cadea non vamos a poder trasladar e vamos a ter que pechar ou a ter que desaparecer, que parece ser que é no que se empeñan tanto a vicepresidenta como o ministro de Consumo, ¿no?
E tamén queremos contarche que Lugo é a provincia galega con máis castros. No de Penas do Castelo, na Pobra do Brollón, a Xunta está a desenvolver unha campaña arqueolóxica. Os investigadores atoparon unha entrada monumental única a ese castro, que é un dos máis antiguos do noroeste peninsular, dos máis antiguos e dos máis misteriosos, pola súa ubicación e pola súa configuración. Elena Taboada é arqueóloga e está traballando nesa excavación.
Non é un castro a uso, tanto pola época, que estaría aí un pouco na transición entre a Idade do Bronce e a Idade do Ferro, como polo tipo de espacio. Está ubicado pois nunha cresta, media ladeira, que os castros normalmente suelen estar en emplazamentos un poquinho máis elevados. E o espacio interior que cerran as murallas, aparte de ser moi reducido, ten moita pendente. Pensamos que non é tanto para un uso habitacional, digamos, que non habería tanto posiblemente xente vivindo aquí, como que poda ter outro uso, que é o que intentamos averiguar este ano.
Estamos en pre-campaña, temos as eleccións locais a tiro de pedra. 8 meses faltan, máis ou menos. Está en xogo a Alcaldía de Lugo, pero tamén o Goberno, na Deputación Provincial. A candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Elena Candia, fala claro. Unha maioría absoluta en Lugo Capital significaría prácticamente recuperar o Goberno na Deputación. Fai un chamamento a concentrar o voto. Elena Candia.
Prácticamente recuperar a Alcaldía
ten casi garantizado recuperar a deputación. O reparto de deputados na división que tenga a nosa provincia fai que este partido judicial pois sexa determinante, co cual é moi importante que Lugo teña un bon resultado para conquerir a deputación.
Pola súa parte, o actual tenente de alcalde, Rubén Arroxo, presentou xa a súa candidatura para encabezar a lista do BNK. O luns xuntarase a Asamblea Local para elegir o candidato, que logo ten que ser ratificado polo Consello Comarcal do Bloque. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Iníciase o proceso interno do BNG para escolla do cabeza de lista das vindeiras eleccións de maio do 2023 e teño que dicir que acabo de presentar a miña candidatura para poder representar unha vez máis o Bloque Nacionalista Galego de Lugo. Teño que dicir que vou con moitísima ilusión sabendo que vamos nun dos nosos mellores momentos históricos no cal poderemos amosar todo o noso traballo que levamos facendo durante este mandato.
Tamén en Lugo, o Partido Popular asegura que o goberno local non contesta o 70% das queixas que presentan os veciños. Pídelle ao goberno local que axilice os prazos para respostar ás queixas que se transmiten a través da Comisión de Suxestións. Escoitamos o voceiro popular, Ramón Carballo.
Lamentamos que o bigoberno municipal non responda aos 70% das queixas presentadas polos veciños e veciñas de Lugo durante os meses de xulio e agosto. De feito, das 32 queixas soamente deron resposta a 10, o que demostra a falta de sensibilidade hacia as demandas dos veciños para mellorar o día a día do municipio. Entre as queixas veciñais destacan o retraso nas citas previas, os problemas por falta de planificación e deficiente señalización das obras en Alfonso X, Volta da Viña, e na Rúa Santiago e aislaron todo o barrio de Fingoi.
E o goberno local buscará o apoio de toda a Corporación Municipal de Lugo no pleno deste mes. Quere facerlle chegar á Xunta de Galicia un acordo unánime para que respete o seu compromiso de finalizar o Plan Paradai. Lembramos que levamos a voltas 23 anos aí en nada co Plan Paradai. Escoitamos a Miguel Fernández.
As alertas do incumprimento por parte da Administración Autonómica saltaban este mesmo verán, logo dunhas declaracións da representante do Partido Popular en Lugo, nas que literalmente afirmaba que desistían de rematalo porque non daba réditos políticos. Trátase dun proxecto imprescindible.
Máis asuntos. Ciudadanos solicita unha revisión das taxas e impostos municipais. Por qué? Asegura que Lugo ten unha carga impositiva obsoleta que está lastrando a iniciativa dos empresarios e emprendedores e limitando, ademais, as súas posibilidades. Escuitamos a voceira do Partido Laranxa, Olga Louzao.
Un ano máis, e xa no último trimestre nada sabemos do seu plan fiscal e moito menos da convocatoria da Mesa de Ordenanzas para tratar este tema e acadar unha fiscalidade máis equitativa e axustada á realidade que estamos a vivir. Pero tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista creen que o saben todo e seguimos con impostos e taxas de hai unha década e seguen a negarse a escoitar as propostas do noso grupo que levamos presentando desde que chegamos a esta corporación.
Hoxe remata o verán, mañá comeza o outono. A tinería despedirá este sábado o verán no casco histórico de Lugo cunha festa localmente lucense para tratar de dinamizar o comercio e a hostelería dese barrio. Haberá música, un mercadiño ULED, concursos, espectáculos de animación pola rúa e obradoiros infantís. E en canto aos preparativos pro San Froilán, o goberno local e a Cruz Vermella instalarán un punto violeta no fondo da Praza Mayor para prever agresións machistas durante as patronais. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
A violencia machista pode mostrarse de distintos xeitos, e segundo o ámbito e o espazo, pero sabemos que momentos como as festas do San Froilán ou outras celebracións masivas son especialmente delicados a esta situación. Por lo tanto, este punto violeta de atención ás posibles agresións sexuais estarán os días 4, 6, 7 ou 8 de outubro entre as 9 da noite e as 2 da mañá.
COPE Lugo. Estar informado.
E antes de rematar, un último asunto. En clave de sucesos, dúas mulleres resultaron feridas nas últimas horas aquí en Lugo a causa de dous accidentes. Un deles unha colisión de tres vehículos en Curros Enríquez e outro un atropelo na confluencia da Avenida de Madrid coa rolda de Xosé Castiñeiras. En ambos casos recibían os primeiros auxilios no lugar do accidente e eran evacuadas ao ULA. En Viveiro, unha muller de 52 anos foi detida por tráfico de drogas. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con con Pilar García Muñiz. Boa tarde.